Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марії. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Романа Васильєва, якого вітаю і одразу передаю слово. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, дорогі слухачі! Сьогодні ми продовжуємо нашу катехезу на тему терпіння. Терпіння в житті людини є постійно. От подивімося, людина задається питаннями, чому Бог дозволяє війни, революції, страждання, несправедливості. Це найважливіше питання, яке ми задаємо про існування Бога. Отже, ми думаємо, де Бог? Чому Бог дозволяє терпіти, а при чому терпіти невинним, праведникам? Сьогодні я хочу продовжити нашу тему, як після минулого разу, і трішечки ще привідкрити це таїнственне діяння, яке у нашому житті наближає нас до Бога. Терпіння – це голос Божої перестороги. Бог часто кличе до людей терпінням, щоб вони не забували за нього. Він перестерігає їх. На жаль, часто буває так, що добробут не приводить людей до Бога, але навпаки відводить його від нього. Люди думають, що будуть на землі, мабуть, жити вічно. Тому не думають про Бога, про вічне життя. Вони подібні до того, хто серед сонячного дня дивиться на небо і не бачить на ньому зірок. Хоч вони там є. Але сонячне світло робить їх невидимими для людського ока. Так і добробут засліплює людське око на зірки вічності, на вічні правди, на Бога. І тільки тоді, коли наступає понура, темна ніч терпінь, тільки тоді вони опам'ятовуються. Очима віри та здорового розуму починають вони спостерігати зорі вічності так, як людське око бачить ясні зорі на нічному небесному просторі. Тому Господь Бог часто допускає на людей, очі яких засліплені земним добробутом терпіння, щоб вони опам'яталися і повернули свій зір до Бога. Таким терпінням Бог перестерігає їх перед цілковитим осліпленням на вічні правди, перестерігає перед втратою вічного життя. Бувають люди, що є наче глухі на голос Божої благодаті, Божої ласки. Вони тверді, як камінь. Вони подібні до горіха. Щоб добратися до їх ядра, серця, треба наперед міцними ударами розбити тверду лушпину, шкаралупу недовір'я, впертості і завзятості у злому. І Господь часто це робить. Важкими ударами терпінь розбиває лушпину, шкаралупу і добивається до їхнього здорового ядра, до серця. Терпіннями Бог відкриває людям очі на справжню вартість цього світу. Багато людей має хибний погляд на ці скороминучі добра цього світу. А приходить терпіння. Люди пізнають променальну вартість цього світу і починають належно оцінювати вічне добро. Тоді приходить великий переворот у їхньому житті. Для прикладу, візьмімо історію святої Маргарити з Кортони, яка втратила молодому віці родину. Залишилася сиротою, майже без опіки. Вона була дуже красива, дуже гарна з лиця. Це спричинилося до того, що вона почала вести вільне життя. Врода, багатство, забави були її мрією. В її молодецькому серці не було ні місця, ні часу на думки про Бога, про душу, про вічне життя. Вона жила щастям цього світу. Одного дня прибігла до неї собака її нареченого. Вона стала тягти Маргариту за собою. Стривожена дівчина пішла за нею. Собака привела її до лісу. Там Маргарита знайшла труп свого нареченого, якого хтось замордував. Це на неї страшно вплинуло. І відкриваються очі на щастя цього світу. Маргарета наочно бачить, що воно проминає. Тоді в неї виривається рішення – кардинально змінити своє життя і шукати щастя, якого на землі не можна втратити. Згодом вона виконує це рішення і вступає в монастир. Там веде таке праведне святе життя, що по її смерті Христова Церква проголосила Маргариту святою. Чи ж велике терпіння, яке впало на молоду, вродливу і розгуляну дівчину, не було голосом Божої перестороги для неї? Та навіщо шукати на прикладі в житті інших людей? Чи ж, може, ми самі не пережили чогось подібного в нашому житті? Може, якраз ми самі забували за Бога, бо за добре нам поводилося? Тоді прийшло на нас те чи інше терпіння, на наші плечі впав важкий хрест, і ми опам'ятовуємося. Таким терпінням Господь Бог перестерігає нас, щоб ми від Нього не віддалялися. Часто Господь Бог поводиться з людьми, як лікар із хворим. Як із сторони, з боку приглянемося до лікаря, що лікує недужого, то здається нам, що він просто знущається над ним, поводиться без милосердя, та немає ні крихітки серця. Він мучить хворого голодом, спрагою, дошкуляє болючими уколами, годує гіркими ліками, крає живцем тіло. І ніхто цьому не дивується, бо знає, що ті муки, які лікар завдає хворому, мають на меті тільки виздоровлення хворого. А може лікар дозволяє хворому все їсти, пити, що тільки важко хворий забажає? То це вже знак того, що хворому нема порятунку. Так само поступає з людьми наш небесний лікар, Господь Бог. Він терпінням хоче людину привернути до здоров'я, опам'ятати її, перехти перед вічною смертю. Голос Божої перестороги несеться до людей із численних терпінь. Терпіння є голосом Божого милосердя. Терпіння є також великим Божим милосердям для всіх людей. Воно дає можливість спокутувати дочасну кару за гріхи та зібрати заслуги на вічне життя. Часто можна почути нарікання між людьми, що вони мусять багато терпіти, що самі і моляться, і до церкви ходять, і постять, і стараються вести життя по-християнськи. А інші, навпаки, є далеко гірші, а тим часом їм знаменито поводиться. Вони все мають і є щасливі. Терпіння, говорять вони, не знаходить підступу до них. Чому воно так є? І як Господь може на це дозволити? Такі запитання не повинні нікого дивувати. І святий апостол Петро не інакше думав. Коли Христос передбачує йому, що він згине мученицею ж смертю, тоді святий Петро відразу запитав, що станеться зі святим апостолом Іваном? На це Христос відповів досить твердо. А що тобі до того? Ти йди за мною. Що нам до того, що тому чи іншому усміхається краще життя? А для нас має воно тільки гіркі сльози. Для доброго християнина повинно вистачати цієї певності, що він іде саме тією дорогою, яку визначив йому Христос. А не дивиться, як поводиться інші людині. Зрештою, люди дуже часто помиляються, думаючи, що життя інших людей є без терпінь і без хрестів. Часто зовнішній спокій є тільки маскою, що прикриває під постороннього ока величезні терпіння. Одна родина у Відні вважалася дуже щасливою. Їхні знайомі вважали найщасливішим подружжям, їм заздрили, брали собі за приклад і нічого для себе іншого не бажали, як тільки того, щоб мати таке життя без терпіння, як ця родина. А це тільки назовні так виглядало. Вони всі терпіли через недугу дитини, про яку люди нічого не взнали. Через недугу господині дому, яка важко хворіла, а вона сама про це не говорила і не знала. Але перед людьми була завжди усміхнена, жартівлива і щаслива. Але лише пізніше, коли стала знайти могилою, зрозуміли, як вони помилялися у своїх думках. Ми думаємо, що ті або інші наші знайомі є щасливіші за нас і не мають таких терпінь, як ми. Ми судимо про це з їхнім способом життя. Але коли довелося нам перебрати на себе це щастя в лапках, тоді тільки ми могли переконатися, що наші дотеперішні терпіння є майже нічим в порівнянні із тим щастям в лапках наших знайомих. Влучно змалював про це німецький поет Шамісо в своїй глибокозмістовній поемі. В ній розповідається про одного подорожнього, який багато терпів, але ще більше нарікав на свої терпіння Христи. Одного разу йому приснився дивний сон, що вилікав його із нарікань. До нього підійшов якийсь старий, поважний мужчина і запровадив до величезної зали, в якій було розміщено багато різних хрестів. Тоді відізвався цей старший чоловік до того нарікайла. На терпіння його відповів: «Ти нарікаєш на свій життєвий хрест. Я запровадив тебе сюди, щоб ти сам вибрав себе такий хрест, який тебе міг нести без нарікань». І подорожній почав довкола розглядатися та придивлятися. Одні були хрести маленькі, інші більші, ще інші дуже великі. Вони були зроблені з різного матеріалу. Там були хрести дерев'яні, кам'яні, срібні, золоті, оздоблені дорогоцінним самоцвітом. Він почав вибирати. Підходить він до золотого хреста, бо це йому здавався найбільше до вподоби. «Це буде мій хрест», – сказав. «Береться його підносити, а з місця не може зрушити». Засоромлений підходить до іншого хреста, меншого, а також із дорогоцінного металу. Те саме. Він був для нього заважкий. І так почав він ходити від одного хреста до другого. Кожного з них випробовував, і кожен хрест був для нього заважкий. Врешті-решт знайшов він маленький і простенький хрестик, що саме підходив під його силу. «Цей хрест найбільше підходить для мене», – промовив. Пригадається, ближче до цього хреста читає напис на ньому та бачить там своє власне ім'я. Тоді провідник каже: «Чоловіче, ти цілу ніч вибрав для себе хрест, а остаточно вибрав той, якого ти дотепер двигав. Неси його і більше не нарікай». Так часто в людському житті трапляється. Люди нарікають на свої терпіння, мовляв, вони понад їх сили, заздрість іншим. Мовляв, вони не мають важких терпінь, а тим часом кожна людина несе якраз такий хрест, який найбільше відповідає її силі. Тому нема чого на свої терпіння нарікати, але треба їх приймати як велике Боже милосердя для нас, грішних людей. Нема людини, яка була б без провини, без гріха, а кожен гріх стягає на людську вину і кару вічну та дочасну. Ось у тому таїнстві покаяння Господь відпускає задля безконечних заслуг Христа, Спасителя, провини і вічну кару дочасну. Ці дочасні кари людина може відбути або на землі, або в чистилищі. На землі надолужуємо добрими вчинками і насамперед належним переношуванням терпінь. Тому Господь Бог у безмежній любові та милосердю до людей допускає на них терпіння, щоб вони мали нагоду відпокутувати за життя дочасну кару. І хоча люди не завжди належно це розуміють і не вміють належно оцінити цього великого Божого добродійства, що криється у кожному терпінні, та це залишається незбитною правдою, що кожне терпіння є для людини великим Божим милосердям. Бо через терпіння людина може чи то повністю, чи бодай частково відбути свої дочасні кари на землі. Крім того, терпіння є золотою нагодою зібрати заслуги для вічного життя. Ми повинні разом з Христом терпіти, каже апостол Павло, щоб бути разом із ним прославленим. Це говорить він у посланні до Римлян, 8 розділі. А апостол Яків каже: блаженна людина, що випробування перетерпить, бо будучи випробування, дістане вінець життя, який обіцяв Господь тим, що люблять його. Це у посланні Якова в першому розділі, 12-й вірш. Та все-таки ще раз підкреслюю, що багато людей нарікає, бунтується супроти терпінь і нічого собі так не бажає, як укласти все своє життя за своєю вподобою. Думають вони, що були би щасливими та задоволені. Але чи стали вони колись на Божому суді із заслугами для життя вічного? Найправдоподібніші зібрали б вони такі заслуги, як один селянин. Він зібрав зерно під час жнив, про що розповідається в одній легенді. Розповідають, що селянин постійно нарікав на Господа Бога, що нема доброї погоди, що нема так, як він хоче. Якщо би я, каже він, був господарем погоди, так він говорив часто, то, напевне, не було б тоді ніколи неврожаю. Одного разу промовив до нього Господь Бог: доходять до мене твої постійні нарікання та брак відповідної погоди, за бажанням, якого паном ти хочеш бути. Виконую твою волю, даю тобі владу розпоряджатися погодою цілий рік. Зрадію селядина. І зараз же закликав, щоб світило сонце. Бо треба сонце, землю орати, треба, щоб сонце гріло. Сталося так. Заблисло сонце. Своїми променями озолотило все навколо. Згодом замовив він дощ. Дощ почав падати на землю. Потім розпорядився так, щоб сонце світило, а потім знову дощ. І так весь час. Аж любо волягла дути на ниві. Ще ні одного року не було такого гарного збіжжя. Наш селянин радіє та гордовито ходить по полях. Нема, мовляв, як сам господар керує погодою. Прийшли жнива. Виходить наш господар погоди в поле і починає жати. Аж то дивився, вхопився за голову з перестраху. Він побачив, що всі колоски були порожні, пусті. Сама солома, а зерня ані зовсім не було. Тоді він чує, як Господь питається про врожай. Заплакав селянин з сорому, жалю, з пересердя і покірно відповідає, що перший раз, відколи він господарює, не було б не мати цього року власного хліба. Але як могло так статися? Він цього не розуміє. Я тобі поясню, чому так сталося, сказав Господь. Ти замовляв тільки сонце і дощ, і ні разу не хотів мати бурі чи вітрів. А вітри дерева нагинають, повітря воно прочищає, коріння зміцнює. Не було вітрів, щоб збіжжя запліднити, а тому маєш саму солому. Те саме потрібно і з людьми, що самі хочуть собі влаштувати життя на свій розсуд. Вони не замовляли тільки терпінь, а тоді стали б колись з порожніми руками перед своїм суддею на страшному суді. Тому влучно окреслюють, що терпіння є розумним учителем і дуже успішним вихователем. Так, терпіння є вчителем і вихователем. Ще стародавні греки повторювали, що на терпінні треба вчитися, бо щастя добробуть обманює. І тільки нещастя терпіння проповідує правду. Так є, говорить святий Іван Златоустий. Терпіння є школою найкращого життя. Хто не дивиться на світ через очі, заляті сльозами болю, той не може мати і правдивого погляду на світ. Він є поганим знавцем життя. Його знання та осуд залишаються так довго поверховими і незрілими, як довго він сам переживе терпіння. Терпіння криють в собі скарби життєвих правд. Щоби до них дійти, треба наперед не тільки чути від інших слова про терпіння, але їх треба самому пережити і випити чашу гіркого напою терпінь. Тому терпіння не є улюбленим учителем. Багато людей бажало б втекти від такого суворого учителя, від якого сльози і плач. Але ті, що пильно слухають його навчання, багато мають для себе користі. Терпіння не стільки вчить, але й виховує людей. Загальновідоме є те, що без терпінь немає спасіння і немає сильного характеру. Хто не прийшов в школу терпіння, той не мав його за вихователя, той, звичайно, буде людиною хиткого характеру. Як кажемо, людиною без хребта, м'яким. Виховну силу терпіння підкреслює свій апостол Павло словами. Хвалюся в утисках, знаю, що утиски приносять терпіння, а терпіння – досвід, а досвід – надію, а надія не засоромить. Воно вчить людину опановувати погані нахили. І не один завдячуємо тим, що позбувся гніву, п'ятики, гоніння за приємностями. Та й найважливішою його заслугою є те, що воно викорінює в людській людині самолюбство. Терпіння просто випалює самолюбство у серці людини. Самолюбство – це страшний чиряк, гнійник, що нищить характер людини. Вона намагається поставити власне «я» осередку всіх старань людини. Власне «я» має бути центром, крім якого має все крутитися. Людина, опанована довгою гордовитого самолюбства, тратить всяку міру, не тільки уставлені до своїх ближніх, уставлені до Господа Бога. Тут знаходимо корінь бунтарства. Не буду служити Богові. Найкращими ліками на самолюбство є терпіння. Воно вчить вартості, справжньої вартості людського життя. І людина стає на коліна перед Творцем. Уставлено до інших вчить вирозуміння, пошани та правдивої християнської любові до ближнього. Така наука є твердою. Лікування болюче. Та це не може настроювати нас проти такого вчителя, вихователя чи лікаря. Про це, між іншим, гарно говорить святий Іван Златоустий. Він каже, що на похвалу заслуговує не тільки такий лікар, який приписує хворому приємне лікування, посилаючи його до різних купалевих місць, доручаючи йому смаковиті страви чи напитки, а також і той лікар, що приписує гіркі ліки, доручає піст, спрагу, каже постійно лежати в ліжку, робить болючу операцію. Він заслуговує на хвалу. Часто терпіння поводиться з людьми так, як митець із холодною брилою мармуру. Кажуть, що один грецький митець, який різьбив із мармуру статую до Парфенону в Афінах, мав таку розмову із мармуром. Мармур, що за кожним ударом долота, здригався, стогнав. «Ой, ти безсердечний чоловіче, чому ти над мною так знущаєшся?» «Ти дурню», – відповів скульптор. «Сиди тихо. Чи ти не розумієш, що я хочу з тебе зробити таку статую, яка буде прикрашати Парфенон та славою буде для цілої Греції? Але щоб ти, безформенна брило, це осягнула, то мусиш терпіти та з терпеливості зносити всі мої удари». Це, звичайно, тільки легенда. Але чи вона не пригадує нам подібну розмову, яку нараз ми самі вели із терпінням, так як мармур зі скульптором? Про вагу терпіння як учителя та вихователя розповідають інші події, які трапляються в середньовіччі. Один чоловік шукав за таким учителем, котрий навчив би його найпевнішої дороги до щасливої вічності. І він знайшов його у особі одного жебрака, якого зустрів при церковних дверях. Побачивши цього бідолаху в лахмітті, поздоровив його словами: «Добрий день, чоловіче Божий!» «Та я ніколи злого дня не мав», – зауважив цей у відповідь. «Бажаю, щоб Господь послав вам кращі дні», – у відповідь почув. «Я завжди маю дні найкращі». Як це можливо? Запитав цей зі здобуванням. Цілком просто. Якщо сонце світить, то дякую Всевишньому за це. Якщо ширіє буря, то я також радію, бо і буря, і вітри від Бога. Хто ти є? Володар. Но чим ти володієш? Де твоє царство? Над моїми пристрастями та власною волею. Там нема в мене бунту. Як ти дійшов до цього? Через молитву, роздумування над Божою любов'ю та через терпіння. В цьому побожному оповіданні криється також глибока правда, що терпіння є не тільки учителем, але й вихователем, а також тереном праведних душ. Терпіння є невідступним притлем святих душ. Звичайно, люди, молячись перед образами Божих угодників, вдивляються, в них є таке погідне, гарне, молитовне лице. І здається їм, що це були люди, які ніколи терпіння не переживали. А тим часом так не буває. Терпіння і хрест якраз є невідступним притлем у житті святих. Наш Божественний Учитель Ісус Христос говорить про дві дороги, якими йдуть люди в житті. Одна дорога широка, вигідна, але вона веде до вічної погибелі. Друга дорога вузька, стрімка, виставлена терпіннями, а вона веде до вічного спасіння. І тому Христос закликає усіх, що вийшли дорогою терпінь, вузькою дорогою. Бо тільки той може іти за Христом, хто візьме на себе свій хрест терпіння. Іншої дороги до вічного щастя нема. Тому влучно говорить народна мудрість, що тільки спасен той, хто терпен. І цю правду бачимо в житті святих. Роздумуючи над життям тих, яких свята церква за геройське зберігання християнських чеснот винесла на престоли загального пошанування, бачимо, що їхнє життя було наповнене терпіннями. Чи були ці святі пустинники, що провели ціле своє життя в покуті та молитві? Чи святі мученики, що провели свою кров за Христа? Чи місіонарі, які відважно проповідували Христа? Чи були це духовні особи, світські люди на високих урядах чи на незначних становищах? Усіх натрапляємо на те саме. Вони терпіли. Вони йшли важкою, тернистою дорогою життя і в геройській службі несли свій хрест. Вони наслідували справжнього Христа Спасителя, бо вони розуміли, що нема святості без терпінь. Тому вони, так, як старозавітні, многостраданий Йов, приймали в житті все зі словами. Нагий прийшов я на цей світ, і нагий відійду із нього. Господь дав, і Господь забрав по своїй вподобі. Нехай буде його ім'я благословенне. Тому і люди, і то люди злі та невірні, вважають терпіння за знак правдивої віри у Христа. В 1907 році у Франції помер світової слави письменник Карл Гейнсманс. Він залишив після себе багато творів, але, на жаль, вони повні морального бруду, гнилі. В них висміюється усе те, що дороге християнському серцю. Більше того, в одному з них проповідується сатанізм, тобто погляд, що сатані, дияволові, треба віддавати найвищу честь. Але Гейсманс не закінчив життя як войовничий безбожник. Він навернувся, відкинув свої помилки та вступив до монастиря. Коли ця вістка рознеслася по цілому світі, то й знайшлися і такі, які підозрівали Гейсманса у диявольському підступстві. Мовляв, він, мабуть, Тому вступив до монастиря, щоб ближче приглянутися до релігійного життя, для того, щоб згодом, і ще завзятіше, і з більшим успіхом поборювати Христову віру та Святу Церкву. Щойно тоді повірили всі у щирість та правдивість навернення гетьманця, коли він важко захворів. З огляду на важку недугу очей, він мусів довгі місяці лежати в темній кімнаті, маючи при цьому величезні болі. Лікар хотів зменшити його терпіння при допомозі лікарських засобів, але гетьманець не погодився на це. «Я не бажаю собі жодних злагідних болів, не бажаю собі жадання злагідних болів, повторив він, бо вони для мене з рук Божих прийшли, щоб міг спокутати мої гріхи». Згодом страшна недуга рака обхопила його вуха, уста, горло. Гетьманець страшно мучився, і серед цих терпінь він сказав пам'ятні слова. «Я тому терплю, щоби ті, які вже по моїй смерті будуть читати мої книжки, написані після мого навернення, в яких я відкликаю свої помилки та виступи проти Христової віри, повірили та переконалися, що моє навернення є, не є тільки літературою і пустими словами». Один берлінський душпастер говорить, що одразу зайшов він до будинку своїх визначних парафіян. Господар радо привітав його, а тому, що священник був перший раз у його домі, почав показувати йому помешкання. Під кінець затримався господар перед одними дверима і сказав: «Через ці двері входиться до скарбниці нашої родини. Більше того, до святилища нашого дому». Відкриває двері, і що побачив священник? Він побачив у ліжку хвору дівчину, доньку господаря. Вона мала 25 років. 12 років вона лежала хворою. Її лице було виніжне недовгорічною недугою, і все-таки воно було спокійним. Очі були такі лагідні, погідні, ясні, і обличчя випромінювали спокій та доброту. Війшовши до кімнати, батько пояснив, чому ця кімната є для них святилищем цілої родини. Якщо в нас трапляється якась непорозуміння, якась журба, і починає нас гнобити, то ми починаємо сильніше відчувати тягар Христа. І тоді йдемо до нашої недужої доні. Тут зникають наші журби, і ми набираємося нових сил для того, щоб перебороти життєві труднощі. Наша журба зникає на вигляд спокою глибокої віри, з якої хвора наша доня витримує всі ці терпіння. Вона допомагає нам освячувати наше щоденне життя. Хвора донька – це ангел миру для цілої нашої родини, а її кімната перейнялася у святилище нашого дому. Так, говорить священикові, той батько хворої доньки. Це є висновок щодо терпіння. Нашою метою просто не є пригадати людям, що їхнє життя є сповнене терпінням, а також дати вичерпну відповідь, чому люди терплять на землі. Завданням є тільки заохотити християнина до терпіння, донесення терпінь і хрестів. Ми повинні також поставити запитання, чому я терплю? Як я терплю? Я знаю, що моє терпіння може бути карою Божою. Я знаю, що моє терпіння може бути допустом Божим, що спричинили мені його люди. Я знаю, що моє терпіння може бути голосом Божим для мене, бо через них Господь мене перестерігає. Я знаю, що моє терпіння є вим великобожим милосердя для мене. Я знаю, що моє терпіння може бути вим моєї правдивої віри. Я знаю, що моє терпіння є дорогою до щасливої вічності. Але що із того всього, якщо б я їх, ці терпіння, не зносив по-християнськи і в них не наслідував Христа. Терпіння – це є наслідуванням Христа. Христос терпів і всім своїм життям дає оцінку терпінь та заохочення до перенесення наших власних хрестів. Вже сама думка про те, що Син Божий, Спаситель, сам терпів більше, ніж усі люди разом, додає віруючому серцю сили в терпіннях. Людям доводиться важко жити, а чи Христові було легко? Дошкуляє людям недостаток, а чи Христос був багатий? Люди втомлюються важкою працею, а чи Христос не залишався, заливався гарячим потом біля столярного верстата, а згодом під час апостольських діяльності, чи ж не вів він і не привів він під палючими променями південного сонця? Людей болять невдячність і болить невдячних інших. А чи ж Христос зазнав вдячності від них? Що їм він чинив? Добродійство. Люди плачуть над могилами найрідніших. А чи Христос не плакав над гробом друга Лазаря? Серця багатьох розриває туга з рідною землею. А чи Христос не був у вигнанні в Єгипті? Скільки людей терпить на умовні болі від думки, що їх рідні землі і країни зруйновані? А чи Христос не плакав над рідним Єрусалимом? Кривавиться людське серце, коли є зрада. А чи у Христа не зрадив, не продав за 30 років Юда? І вже сама свідомість того, що наш вождь і Спаситель, Ісус Христос, стільки витерпів, додає людському серцю заохоти у важкі хвилини життя. Під час Другої світової війни, під час бомбардування, один чоловік питався свою знайому, як вона переносить страхіття війни. Відповіла: я служу цілими годинами під час бомбардувань міста у пивниці. Або мерзну в неопалій хаті, або терплю голод, то я тоді лину думкою на фронт до мого сина Ернеста. Я знаю, що він ще гірше мусить переносити. І це дає мені сили в терпіннях. Я просто задоволена, що можу хоч частково терпіти те, що мій наречений перебуває і мій син перебуває на фронті. Сама думка про терпіння у людини особи додає сили в терпіннях. Тим більше ми думаємо про страсті Христові, які повинні нас підтримувати на житті. Крім цього, Христос учить всіх, що вони мають терпіти. Вистачить глянути на Христа в Оливному городі, де він кривавим потом заливався. Отче, молиться він, якщо ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, то нехай станеться твоя воля. Ця єдина молитва Христа в Оливному городі містить в собі ціле навчання Христа про терпіння. Люди перед приходом Христа на землю також терпіли, але це їхнє терпіння їх ламало, гнобило, бо вони не бачили мети терпінь. Щойно Христос, взявши на себе чимало терпінь, додає сили на зношення терпінь. Він, навантажений Христом, злитий кров'ю, наче стає перед людьми і лагідно промовляє: гляди, дитино моя, якщо я сам стільки витерпів, тож чи ти не можеш хоч трохи зі мною потерпіти? Був час, коли святий Августин вагався іти шляхом Христової науки, чи може вибирати дорогу вигіднішу, приємнішу. Він побоювався, що не зможе гідно нести Христове ярмо. Тоді почув голос: якщо можуть ті і інші, то чому не можеш ти, Августини? Послухаємо про це тому Кемпійсько із книги «Наслідування Христа». У Христі – спасіння, у Христі – життя, джерело небесних солощів, у Христі – охорона від ворогів, у Христі – сила розуму, у Христі – радість для душі, у Христі – увесь зміст чесноти, у Христі – довершення святості, у Христі нема нічого, що було б для людини злого. Нема для душі іншого спасіння, ні надії на вічне життя, як тільки у Христі. Тож візьми свій хрест і йди вслід за Ісусом.
Ну що ж, дякуємо отцю Роману Васильєву за цю чудову, як завжди, блискучу і підготовлену катехезу, яку ми мали задоволення слухати у прямому ефірі на Радіо Марія з циклу «Терпіння». Нагадую нашим слухачам, що це була катехеза, присвячена терпінню з отцем Романом Васильєвим. Дякуємо, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!